Přes čáru.
Přes čáru.
Posloucháme, nesoudíme. To necháváme na vás. Nalinkujeme vám rozhovory na aktuální téma s lidmi, kteří se nebojí vyjít mimo vyznačené zóny. Přes čáru. Každé pondělí v podvečer na Rádiu Wave.
Posloucháte magazín Přes čáru s Hanou Kuncovou na Rádiu Wave. Dnes o historii a relevanci soutěže Český slavík. Každoroční anketou popularity zpěváků totiž letos otřásá jeden z největších skandálů za dobu její existence. Pořádající agentura zmanipulovala počty hlasů pro kontroverzní kapelu Ortel, cenu vrátila skupina Kabát i hudebník Michal David. V médiích i na sociálních sítích se poté rozpoutala debata o etických přešlapech a smyslu samotné soutěže. Zajímají vůbec výsledky této tradiční ankety ještě někoho? A co vypovídají o českém hudebním mainstreamu? O tom si v dnešním díle budeme povídat s kulturním redaktorem týdeníku Respekt Pavlem Turkem.
Přes čáru.
Přes čáru.
Mým dnešním hostem je kulturní publicista týdeníku Respekt Pavel Turek. Dobrý den.
Dobrý den.
Co vy osobně si myslíte o anketě popularity Český slavík?
No, ta anketa popularity Český slavík z mého pohledu je dneska už z mnoha úhlů pohledu dobově přežitá. Nebo to, jakým způsobem se v ní hlasuje, to, jaké hodnoty odráží, tak to je vlastně zrcadlo jevů, které jsme tady měli spíš v minulých dekádách, a ta anketa má ve svojí DNA něco, co strašně souvisí s dobou jejího vzniku, se začátkem 60. let, kdy určité principy mapování popularity a měření popularity měly svůj smysl a měly logiku v tom daném kontextu, jak mediálním, tak technologickém, tak kulturním provozu. A právě vlastně teď aktuálně na všech těch skandálech, kterými si ta, nebo nedopatřeních, kterými si ta anketa prošla v minulých sezónách, počínaje reperem Řezníkem, se strašně ukazuje to, jak se ten dobový kontext proměnil.
Proč lidé potřebovali vědět, co je nejpopulárnější? Protože o tom nějak vypovídali prodané desky, počty lidí na koncertech, k čemu to bylo a k čemu to je?
Ta situace byla vlastně daleko složitější, protože s těmi prodanými deskami to taky není úplně tak pravda, protože hlavním měřítkem úspěchu na začátku 60. let byly prodané singly, kterých se lisovalo a natáčelo poměrně velké množství. Ty zpěváci, interpreti generace Matuška, Kubišová, Gott, kteří jsou vlastně s těmi začátky Slavíka spjatí, se třeba dlouho nemohli dočkat svých debutových alb, že ačkoliv Karel Gott byl Slavíkem už ve druhém ročníku, tak svůj debut vydával v 65. roce. Marta Kubišová vlastně svoje songy a balady vydala vlastně až těsně před koncem té svojí první kariéry. Takže ten trh nebo ta popularita byla hnaná malými krátkostopými nosiči. A to jsem ale trochu odběhl, protože vlastně ten zásadní ukazatel nebo ten zásadní důvod vzniku Slavíka v tom 62. právě v časopise Mladý svět byl hnaný tím, že na začátku 60. let tady vznikla úplně jiná kultura nebo úplně jiné pojetí hudby, které bylo výrazně generační. A to v tom smyslu, že do té doby ta produkce té populární hudby byla postavená na velkých big bandech, v jejich čele stál zpěvák, popřípadě zpěváci, kteří se střídali, a byli to většinou starší, vyzrálí interpreti, zpěváci, čtyřicátníci, a i když byli mladší, tak působili starší. Byl to strnulý projev, který víc odpovídal té vováčné generaci, a v tom roce 62 s tím nástupem Slavíku na té české scéně zažíváme nástup něčeho jako mladá kultura, nebo jako mladá generace v té populární hudbě, která si svoje místo musela hledat, musela být obhajována, protože to byly netypické hlasy, ať už Matuškův, Marty Kubišové a tak dál. A zároveň s nima přišel i nějaký novej elán a novej vítr, a mohli jsme to cítit i na vlastně divadelní scéně. Všechna ta hudba byla spjatá s divadly malých forem, s herectvím, ideálně třeba Jan Tříska tam patří podobně do té nálady té doby a to je něco, co i rezonovalo s čtenářstvem časopisu Mladý svět, což v té době byl vůdčí časopis té mladé kultury. Takže ten Slavík je vlastně ukazatelem docela významné generační proměny na československé scéně, ještě spjatý s určitým symbolickým uvolňováním 60. let, hledání nových tvarů na divadle, protože fungovala ta divadla malých forem, kabarety, která měla charakter scének, písní a tak byl to takový autorský inkubátor.
Přes čáru.
V posledních letech má vůbec tahle soutěž nějakou relevanci? Nebo je to ukazatelem něčeho vkusu české populace?
Ta soutěž nebo ta anketa je z mého pohledu mimořádně zajímavá v tuhletu chvíli, kdy ten přenos televizní samotný se těší mimořádně vysoké sledovanosti. Na ten poslední aktuální ročník se dívalo 1 300 000 diváků, což je velmi solidní číslo, kterého dosahují i vlastně špičkové estrády nových formátů, které z těch obrazovek známe. A obrovský rozdíl je ale v počtu hlasů, které tenhle ten pořad generují. Že my sice od pořadatelské agentury Muzika Bohemika neznáme přesná čísla, oni je nezveřejňují, zveřejňovat je ani nebudou, což do jisté míry z mého pohledu svědčí o nějaké slabosti v tom systému, protože všechna ta čísla, která jsme mohli vidět a která jsme mohli číst, nejsou hlasy, ale jsou to body. A otázka teď je, jakým koeficientem se ty hlasy jednotlivých hlasujících přepočítávají na body. Takže to znamená, že když vítězka Lucie Bílá měla něco okolo 41 000 bodů za to svoje vítězství, nemůžeme si myslet, že pro ní hlasovalo 41 000 lidí. Bude to zřejmě podstatně méně. A v tom já spatřuji obrovské nebezpečí, nebo že velmi malý vzorek hlasujících vytváří obsah něčeho, co má obrovské číslo konzumentů a diváků. A v tom je jak obrovský paradox, tak se v tom vlastně ukazuje to, že ta anketa nežije, že není navázaná na nějakou žitou realitu těch hlasujících. Protože zase, když se vrátím na ten začátek těch 60. let, tak to bylo, ta anketa byla jasně spjatá s časopisem Mladý svět, který průběžně publikoval profily, rozhovory těch umělců, takže zrcadlil ten provoz toho vkusu během roku, což vlastně tady v současnosti nemáme, že je to jakási interaktivní soutěž nebo kvazi interaktivní soutěž, ale vlastně ty výsledky máme před sebou jenom během toho přenosu, během toho vyvrcholení každoročního, ale vlastně vůbec nevíme, jaká komunita hlasuje nebo kolem čeho se združuje, co má společného. To všechno vymizelo a tím pádem to je jako důležitý kořen, o který ta anketa přišla.
Čím si vysvětlujete vy osobně ten velký skok mezi těmi čísly té sledovanosti a těch hlasujících? Proč na to tolik lidí dívá?
Ten Slavík je pořád symbolem něčeho pro určitou generaci. Myslím si, že i pro generaci těch lidí, která dospívala v těch 60. letech, že to pořád pro ní má nějakou váhu, což vlastně jde ilustrovat i na tom, že ten Karel Gott pořád vyhrává a po 42. je už vlastně nositelem hlavní, nebo prostě vyhrál 42krát Slavíka. A cítím v tom určitou nostalgii a zároveň je to dokonalý doklad toho, jak konzervativní je česká hudební scéna a jak ohromně obtížné je jakkoliv pronikat z menších scén do mainstreamu nebo vlastně i jak pronikat mezi generacemi a střídat tu generaci, která byla ta předchozí, protože ta jména, která bodují, tak jsou buď zpěváci, kteří si vybudovali kariéru na začátku 90. let, což je případ Lucie Bílé a Kabátu, a nebo Karel Gott, který je kategorie sama pro sebe vlastně v rámci toho, jak se tady jak se tady díváme na celebrity. Té anketě se nepovedlo přenést se z generace na generaci, což je něco, co se nepovedlo asi ani celé české populární hudbě. A teď, když budu opravdu vařit z vody, tak prostě zároveň celé televizní vysílání dneska je mířeno spíš na staršího diváka a jeho, jako jeho vkusu nebo jeho povědomí tohle vlastně úplně odpovídá.
Máte nějakou představu, jestli Český slavík nebo podobná soutěž, jako byl Zlatý slavík, má nějakou obdobu v zahraničí? Dokonce i na Slovensku se slavík nebo obdoba z Českého slavíka zrušila už před 4 lety. Víte o nějaké zemi, kde by se tohle dělo mimo Českou republiku?
Upravdě řečeno, takové zemi nevím, ale je tady vlastně ten absurdní model toho, že to, co byla časopisecká anketa jednoho konkrétního publika, jedné konkrétní zájmové skupiny, se stalo celospolečenskou akcí, hlasováním o popularitě a tak podobně, a to vlastně nemá obdoby, ale jako celku běžné je, že jsou časopisy na západě, které mají svoji anketu popularity, hlasování čtenářů, ale je od začátku jasné, že se bavíme o anketě čtenářů a nebavíme se o průzkumu veřejného mínění v rámci popularity v populární hudbě.
Posloucháte magazín Přes čáru o soutěži Český slavík s kulturním redaktorem týdeníku Respekt Pavlem Turkem.
Přes čáru.
Přes čáru.
Už jste zmiňoval, že před 4 lety byl vyřazen hardcoreový rapper Řezník. Proč podle vás nedošlo k tomu stejnému i s kapelou Ortel?
No, já mám pocit, že tam, že ty věci spolu velmi úzce souvisí, a sice tak, že pořádající agentura, která měla zkušenost s vyřazením Řezníka, se zalekla toho, co jí bylo vyčítáno v souvislosti s Řezníkem, pakliže to bude aplikovat znovu na Ortela. A právě proto, když byla, tuším, v roce 2012, respektive 2013 pod palbou za to, že omezuje svobodu slova a tak dále, tak se tomu chtěli vyhnout o pár let později v případě Ortela. Ale na tom je vlastně strašně nešťastný to, že obě dvě tyhle ty věci ukazují, jak málo ti pořadatelé rozumí hudbě, nebo jak rozumí té produkci a tomu, na co je navázaná, jaké hodnoty reprezentuje, protože jestli v případě Řezníka můžeme mluvit o nějakém, dejme tomu, nevkusu nebo o grafickém zobrazení násilí, sexu a hranici, jako hranici dobrého vkusu, hledatý tam někde, tak v případě kapely Ortel je zcela evidentní, že tady narážíme na společensky nebezpečný jev, který se sice snaží maskovat nějakou korektní řečí a vždy se pohybuje velmi chytře a promyšleně na hraně nějaké právní nepostihnutelnosti, ale to, že publikum té kapely je nějakým způsobem radikalizované, to vlastně víme. Víme to, protože dokument Svět podle Daliborka zachycuje hajlování na jejich koncertě a tak podobně. A to, že pořadatelská agentura nedokáže vyhodnotit tyhle ty dva světy, vlastně z mého pohledu svědčí o jejich nedostatečné orientaci v kultuře, v populární hudbě a vůbec v návaznostech hudební produkce na nějaké společensko-politické jevy.
V souvislosti s touhle aférou hodně často zaznívá argument, že soukromá společnost, jako je pořadatel Českého slavíka, si může dělat vlastně, co chce. Aby se podle vás soukromá společnost, která pořádá, ať už je to jakákoliv soutěž, řídit nějakými etickými pravidly?
Já mám pocit, že každý by se měl řídit nějakými etickými pravidly. A tady vlastně ze všech těch kroků, které kolem Ortela jsou, je vidět, jak je to těžké, jak to neumíme, jak ta společnost pořadatelská kolem toho našlapuje velmi opatrně. Můžeme si to vysvětlovat tak, že oni evidentně nechtějí mít tu kapelu v soutěži, protože to, jak je populární kapela Kabát a to, jak je populární kapela Ortel, je naprosto nesouměřitelné, že ukazuje to vlastně jenom celou slabost té ankety, kdy na jedné straně máte kapelu, která tady pořádá absolutně největší koncerty, má fantastické prodeje desek a je to kapela, za kterou skutečně jde velké publikum, a na druhé straně máte kapelu, která je v zásadě okrajová, co do dosahu koncertně, deskami a tak dál, a oni se ocitnou na jednom pódiu během jednoho večera. Ukazuje to slabost té soutěže, ukazuje to, jak snadno jde, jak při těch málo hlasech jde snadno tu soutěž v uvozovkách hacknout, a vlastně je zcela evidentní, že spoustě lidem ostatních v tom sále mezi těma nominovanýma a je to nepříjemné. Jsou účastní takovéhle situace, kdy tam vstupuje nějaký, když to řeknu cizím slovem, jako glitch do té samotné ankety, do té soutěže. A tím jsem odběh od toho etického rozměru, který samozřejmě je asi nutný pro jakékoliv lidské konání. A je prostě otázka, jestli té pořadatelské agentuře vyhovuje, aby byla spojovaná s takovýmhle jménem a s takovýmhle jevem. Jestli to vyhovuje sponzorům, jejíž jméno je přímo v titulu té ankety a té soutěže, jestli to vyhovuje té televizi, která to vysílá, protože všichni mají možnost nějak reagovat. Tak jako reagoval v minulém ročníku rapper Gypsy, nebo tak jako reaguje, dejme tomu, David Koller, který se rozhodl, že v sálech, které pořádají koncerty kapele Ortel, že v nich on se svojí kapelou uhrát nebude.
Radek Banga byl jako jediný člověk nějak hlasitě proti. Už během toho samotného ceremoniálu předávání cen, bylo to minulý rok, nikdo z dalších osob přítomných v tom sále se neozval, nikdo se k tomu nechtěl jakkoliv vyjadřovat, ani to nějak komentovat. Vypovídá tohle něco podle vás o českém hudebním mainstreamu a nominovaných lidech na českého slavíka?
Pro mě byla když se vrátím k tomu loňskému roku a k tomu osamělému činu Radka Bangy, kdy on jediný vlastně projevil nějakou odvahu a nesouhlasně opustil sál, tak já jsem docela ochotný i věřit tomu, že dost lidí v tom sále vůbec nevědělo, co za kapelu na to pódium přišla, právě protože ten rybníček toho českého showbiznisu hudebního je tak uzavřený a tak konzervativní, že ti zúčastnění asi museli koukat, kdo tam je. Teď v tom druhém ročníku velmi dobře víme, kdo kapela Ortel je, a spíš ty debaty ukazují na něco dalšího, že my nejsme moc zvyklí v populární hudbě mluvit o nějakých postojích občanských, politických, společenských, a projevuje se to vlastně jak v tvorbě, tak i mimo pódium. A pak mám pocit, že tady dochází k dalšímu, možná ještě nebezpečnějšímu jevu, kdy vlastně se za svobodu slova schovává lhostejnost nebo nechuť se vymezit nebo nechuť říct, že něco už je nepřijatelné, že něco do celospolečenského diskurzu nepatří, protože to provokuje nějakou nesnášenlivost, a mám pocit, že to není úplně střed dvou názorů, že to je vlastně otázka toho, jak bezpečné prostředí v té společnosti chceme vytvořit a jak kultivovaný diskurs chceme mít.
Říká Pavel Turek, kulturní redaktor týdeníku Respekt.
Díky za pozvání.
Přes čáru.